Balasszony.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje magazina Talasanje. Zajedno smo od ovog trenutka pa sve do 13 sati. U prvom satu našeg talasanja, koji nazivamo šetnja, govorit ćemo o alarmantnim rezultatima naučnog istraživanja u Francuskoj. Da li treba da nas plaši otkriće da genetski modifikovan kukuruz izaziva smrtonosne bolesti? U drugom delu emisije govorit ćemo o izložbi Oko ulice. Razgovarat ćemo sa autorom Mirkom Ondrikom i organizatorom izložbe Draganom Kujundžićem. Nakon vesti u 11, tema današnjeg talasanja, položaj medija u Srbiji. Često se može čuti konstatacija da su mediji u Srbiji dotakli dno. Da li je ovo paušalna ili realna analiza? Nova vlada obećava slobodu medija, primjenu strategije, bolji ekonomski položaj novinara. Da li je to tračak nade ili nešto već viđeno? Šta ruši ugled profesiji? Cenzura, autocenzura ili kriza? O srpskoj medijskoj sceni govorit će Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine i Dragana Čabarkapa, predsjednica Sindikata novinara Srbije. Nakon podnevnih vesti i izveštaja o vodostaju saznaćete koji su najaktuelniji događaji u zemlji i svetu baš u tom trenutku. Zato vam predlažem da ostanete sa nama sve do 13 sati. Sati 12 minuta, kao što smo najavili, poštovani slušalci, u šetnji govorimo o, reklo bi se, alarmantnim rezultatima naučnog istraživanja u Francuskoj. Da li i nas treba da plaši otkriće da genetski modifikovan kukuruz izaziva smrtonosne bolesti? Pričat ćemo o tome kako se u Srbiji kontroliše semenski kukuruz i da li se poštuje zakon o zabrani prometa i proizvodnje genetski modifikovane hrane. Mnogo je priča, istina i zabluda kada je reč o genetski modifikovanoj hrani. Puno toga se ne zna, mnogo se nagađa, ali zato imamo adekvatnog sagovornika danas u emisiji. To je dr. Violeta Anđelković, direktor sektora za naučno-istraživački rad Instituta za kukuruz Zemun Polje. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala što ste se odazvali pozivu da govorimo o ovoj temi. Kada ste vi čuli pre nekoliko dana kada su objavljeni ovi rezultati, ovo nije prvo, da kažem, istraživanje vezano za kukuruz, ali jeste, kažu mnogi, najduže je trajalo. Šta, kako ste vi procenili one podatke, videli smo one strašne slike štakora sa tumorima?
Ja bih najpre da vam se zahvalim na pozivu, baš zato što je ova tema jako aktuelna i naravno, kada je nešto nepoznato, onda ima dosta i spekulacija i uvek je podeljenost. Jednostavno, genetski modifikovani organizmi su se pojavili pre 15 godina i podeljena je javnost i naučna i obična javnost svugde u svetu, a i u Evropi. I prosto mislim da je jako bitno i zahvaljujem se vama što ste došli na ideju da se neke stvari i neke činjenice iznesu o tome koji je deo istraživanja urađen u svetu i šta to predstavlja i o tome koliko država Srbija vodi računa o tome koliko štiti našu proizvodnju, naših biljnih vrsta i naše hrane. Što se tiče ovog naučnog rada, iskreno, one fotografije koje su, pretpostavljam, većina vaših slušalice i slušalice i videla na internetu, delovale stvarno zastrašujuće. Ja bih samo na početku iznela neke činjenice iz samog rada, onoliko koliko je bilo dostupno i nama preko interneta.
Jasno, pretpostavljam da niste ni vi mogli. Čak vidim da naučnik koji vodi tim krije dosta još uvek rezultata
tog istraživanja. Ono što je dostupno preko interneta je bio baš abstrakt tog rada, znači u naučnom časopisu Food Chemistry and Toxicity, što je u stvari jedan značajan vodeći međunarodni časopis u kome se objavljuju sva istraživanja koja su vezana za nove lekove, njihove rezultate i ono što se dobija, što je vezano za ljudsku vrstu. Što se tiče ovog rada, njegov značaj i možda to što ukazuje na strah kod ljudi je što je ova prva vrsta istraživanja, da kažemo, koja je dugo trajala. I zbog toga i verovatno izazvala takav publicitet, s obzirom da su to bila dvogodišnja istraživanja kod eksperimentalnih pacova, čiji je životni vek 2,5 do 3,5 godine. Zato i kažem, te dve godine u njihovom životnom veku ipak su veći,
dakle,
deo nego što je
praktično do starosti.
Ne do starosti. Znači, ono što je urađeno je da su ti eksperimentalni pacovi hranjeni genetski modifikovanim kukuruzom i naravno tu su bile neke različite koncentracije genetski modifikovanog kukuruza, ne bih sada ulazila u detalje. Zaključak je da je bio stepen smrtnosti povećan u odnosu na kontrolne uzorke pacova i ono što je, da kažem, još alarmantniji zaključak, da je taj stepen smrtnosti bio različit kod mužjaka i ženki. Da je kod ženki bio znatno viši, 2 do 3 puta, i pretpostavlja se, zato i želim da istaknem da ne bude mnogo senzacionalizma, znači ovo su ipak rezultati koji vezuju, uključuju neke pretpostavke, da je kod ženki razlog tako velikog mortaliteta bio povećano formiranje tumora i neka oštećenja hipofize do kojih je došlo, a kod mužjaka su evidentirana znatno veća oštećenja bubrega i jetre. Ono što je zaključak i ovog istraživačkog tima je da u stvari je ovo neki prvi stepen ovakve vrste istraživanja i da je preporuka samog istraživačkog tima da se takva vrsta istraživanja nastavi na većem broju uzoraka sa egzaktnijim merenjima, sa egzaktnijim pokazateljima i da ta istraživanja budu dugogodišnja.
I ono što je jako bitno, vidimo zagovornici genetski modifikovane hrane kažu da, ali nije obavljeno istraživanje na ljudima. Ali da, ali ljudi već koriste taj kukuruz, pa možda treba da pomenemo o kojoj sorti se radi.
To je genetski modifikovan kukuruz kompanije koja se bavi proizvodnjom genetski modifikovanog kukuruza još od 90-ih godina, to je kompanija Monsanto, i taj kukuruz u sebi sadrži gen za otpornost prema herbicidu Roundup Ready. Znači, u samom istraživanju korišćen je taj herbicid u nekom rastvoru vode koji su koristili te eksperimentalne životinje. Ono što je verovatno i nepoznanica i uzrok tako velikih priča i komentara i diskusije, što u suštini genetski modifikovan kukuruz, takav koji je napravljen, je prioritetno napravljen za uslove intenzivne proizvodnje da bi se jednostavno mogao da gaji uz primjenu odgovarajućih herbicida. A ono što ne podleže, znači takva vrsta kukuruza ne podlaže kontrolama koje su uobičajene za ljude i za ljudsku ishranu. I to je ono što zagovornici genetskih modifikovanih organizama jednostavno koriste kao argument da genetski modifikovan kukuruz i nije bio kontrolisan direktno kao nešto što se koristi u ljudskoj ishrani, jer se de facto i ne koristi, ali ovo istraživanje ukazuje da bi bilo potrebno. I lično mislim da bez obzira na alarmantnost i šokantnost ovakvih podataka treba uvek posmatrati pozitivno. Pretpostavljam da ste i vi informisani da se posle toga da su se javili i francuski političari i predstavnici u Evropskom parlamentu koji bi možda zbog ovih istraživanja ili zahtevali neka dodatna, sveobuhvatnija i duža, ili bi zbog ovoga predložili da i dalje zakon o zabrani gajanja genetski modifikovanih organizama na području Evropske unije traje još neko vreme, što možda treba smatrati kao pozitivan efekat ovih istraživanja, jer de facto to jeste svrha naučnih radnika da ukažu na nešto. I ne treba zaboraviti još jednu činjenicu da se, recimo, evo to je jedan od primjera, transmasne kiseline koje se sad u posljednjih par godina govori da su štetne, da je trebalo 20 godina da se dođe do saznanja da su one štetne za ljudski organizam, i to je prosto specifičnost novih naučnih rezultata, da što se tiče ljudi, oni zahtevaju dug vremenski period da se dokaže da li su štetne ili nisu.
Da, i to uvijek postavimo pitanje da li je u pitanju opet neki lobi i ko za koga radi i zbog čega je nešto u jednom trenutku štetno, a posle par decenija možda korisno. Imali smo priču o dojenju i tako dalje, da se ne vraćamo sad.
Ako pogledamo istoriju, bilo je puno takvih primjera, nažalost, i dojenje i upotreba DDT-a i tako, da sada ne širimo tu priču, ali jednostavno ljudski vek je toliki koliki je. Što se tiče naučnih istraživanja, ono na početku prosto je to svrha nauke da donosi nove proizvode, a onda vreme pokaže da li su oni upotrebljivi ili ne, i na kraju da li su štetni ili ne, to je jednostavno tako. Što se tiče lobiranja, svesni ste i sami da do pre 10 godina ili 15 o tome se nije puno pričalo, a sada, pored toga što postoje u politici, verovatno i u naučnoj oblasti postoje. Ja ne bih žela kao naučni radnik iz ove države da govorim o velikim sredstvima koje se ulažu u to, ali smatram da je bitno da su ovo rezultati koji će inicirati dodatna istraživanja i koji će vremenom pokazati šta je stvarno posljedica i kolike su posljedice upotrebe genetskih modifikacija i da li će lobby grupe sa jedne ili druge strane, neko će sigurno biti u pravu, ja se nadam da će se to utvrditi u narednih 10 godina, da li je ovo stvarno štetno i da li treba da se zabrane koje postoje na nivou Evropske unije nastavi i dalje.
E, sad dolazimo do Srbije, jer nas pre svega zanima gde smo mi u celoj toj priči, pogotovo zbog činjenice da Monsanto posluje u Srbiji, da mi uvozimo od te firme pojedino seme i da prvo razjasnimo da kod nas je zakon takav kakav jeste, da zabranjuje i promet i uzgajanje genetski modifikovane hrane.
Znate šta, javnost je dosta uznemirena, ali ako ja mogu da umirim kao predstavnik naučne zajednice, a čula sam da ovih dana su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede dali takve izjave, kod nas je bilo više verzija zakona u prethodnih 10 godina i ovaj važeći zakon o genetski modifikovanim organizmima je na snazi od 2009. Po tom zakonu je zabranjeno gajanje i puštanje u promet i komercijalizacija genetski modifikovanih organizama i svih proizvoda koji u sebi sadrže genetske modifikacije. Tako da, ako ja mogu da umirim javnost, ako to već nije bilo dovoljno, zakon o genetski modifikovanim organizmima u Srbiji zabranjuje upotrebu genetskih modifikacija i naša javnost treba da bude mirna.
Mnogo toga zakoni u Srbiji zabranjuju, a mnogi zakoni se u Srbiji i krše, ali i ne primenjuju. Kakva je kontrola? To je suština onda cele priče.
Suština je, evo ja ću vam reći prosto zato što dolazim iz Instituta za kukuruz, znači uvoz svakog biljnog materijala, čak i razmena semenskog materijala kukuruza ili obitnih uzoraka kukuruza od 10, 15 ili 20 zrna je podložen kontroli. Znači ništa ne može, ni jedno zrno kukuruza, opet se ograđujem za kukuruz jer to je ono što mi najviše radimo, ni jedno zrno kukuruza iz inostranstva ne može da uđe u državu Srbiju, a da ne bude ispitano od strane akreditovanih laboratorija, od strane našeg ministarstva, koje imaju mogućnosti i koje su akreditivne i u Srbiji i usaglašene sa regulativama Evropske unije za detekciju, identifikaciju, čak i kvantifikaciju genetskih modifikacija. Znači to je sve što ulazi u državu Srbiju podleže toj kontroli i s te strane isto pričam o legalnim tokovima, mislim prosto da bude jasno,
naravno,
znamo koje
naravno,
su priče bile, ne bih ulazila ono što je
drugo.
Nešto drugo, ali što se tiče zakonske regulative, to se poštuje, kao i semenska proizvodnja koju kontrolišu nadležne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, tako da naše Ministarstvo poljoprivrede, opet govorim o našim usevima, kontroliše vrlo dobrim sistemom kontrole, a onim drugim tokovima pretpostavljam da su oni prisutni u malim procentima, o tome ne bih želela da govorim, prosto je to nešto što, i ako se to desi, postoje mogućnost da se to sankcioniše.
A šta je sa onom pričom da smo imali soju na ne znam koliko hektara koja je GMO?
Pa vidite, ta priča je bila početkom 2000, u stvari, pa da, početkom 2000-ih i to je bilo ono pitanje kada je bilo kako da napravimo dovoljno hrane za životinje i bilo je pitanje da li lude krave ili soja koja je u Srbiju ušla legalno kao sojina sačma i to treba naglasiti. Ona druga soja koja se javljala u okolini Šapca i tom delu koja je nekoliko puta uništena je došla nekim nelegalnim putevima i ono što ja znam da svaki put kada je bila berba soje ili kada je ona treba, odnosno žetva soje, kada ona trebala da bude predata odgovarajućim doradnim centrima, da se i dan danas vrši kontrola i gde god postoji neka sumnja to se dalje ispituje i ta soja se uništava.
Imamo par, da kažem, ekologa u Srbiji, čak i doktora raznih nauka iz te oblasti koji tvrde da je zemljište u Srbiji zatrovano upravo zbog tih genetski modifikovane hrane, zbog Monsanta, koji MK grupe, za koju, mada oni kažu da to da je tačno da uvoze preko Monsanta i da rade sa njima, ali da Monsanto je jedan od najvećih svetskih, da kažem, firmi koja se bavi proizvodnjom semena, a da ima odvojeno genetski modifikovanu hranu i seme
useve,
i useve,
je.
Jasno,
i hemijsku industriju koja ide kod nas.
Da li to znači da su to sve medijske spekulacije ili je nekako opet neko lobiranje? Koliko mi možemo da znamo u Srbiji, koliko je zapravo pritisak ove druge priče da se u Srbiju dozvoli uvoženje genetsko modifikovane semena jaka, jer da smo negde čuli priču da Amerika uslovljava Srbiju na razne
načine. Znate šta, to su ipak političke teme o kojima ja nisam dovoljno informisana, osim onoga što pišu u medijima, verovatno da postoji, ali postoji još jedna druga stvar. Srbija ovakva kakva jeste se nalazi u Evropi i Evropska unija još uvek ne dozvoljava gajanje genetski modifikovanih organizama i njihovu komercijalizaciju. Znači, genetski modifikovani organizmi i usevi postoje u Severnoj Americi, Južnoj Americi, to u veoma visokom procentu, ali taj pritisak koji postoji na Evropsku uniju, verovatno oni koji su protiv GMO organizama imaju taj strah da će neko uslovljavanje države Srbije pristupanju Evropsku uniju biti povezano i sa time. To su neke stvari o kojima ja stvarno ne bih govorila sada, jer mislim da je pitanje gajanja genetski modifikovanih organizama na neki način, odnosno u sebi, pitanje izbora. Izbora, jer kada su oni stvoreni, bilo je tu više opcija, da je to zbog ovih borbe protiv korova. Čak u nekim delovima sveta, recimo u Južnoj Africi, se oni i gaje genetski modifikovan kukuruz zbog proizvodnje hrane. Da li je to stvarno zbog proizvodnje hrane, zbog gladi u Africi ili zbog nekih drugih motiva, to je opet pitanje u koje ne bih ulazila. Ali ja lično mislim da medijska kampanja je dobra, jer u nekim delovima Evrope pokreti zelenih i predstavljaju neku granicu ili možda jedan od razloga tih velikih medijskih kampanja je da još nije došlo do gajanja genetski modifikovanih useva u Evropi. A s druge strane, država Srbija po meni bi trebala da bude na neki način mirna, jer mi smo još uvek u mogućnosti da proizvodimo hranu koja je proizvedena na konvencionalan način i koja je dovoljna za potrebe države Srbije, a čak i za izvoz.
E sad da vas pitam nešto vezano i za vaš institut, gde je on u celoj ovoj priči naučno-istraživačkog rada?
Institut za kukuruz postoji 67 godina i kroz
taj period... Da, kad znamo financije i naše probleme i sve ostalo, koliko se borite?
Da. Uspevamo da odolevamo, prosto zato što imamo kvalitetnu ekipu selekcionera, imamo tradiciju, imamo brend koji postoji u Srbiji i mi još uvek nemamo razloga. Pretpostavljam da znate da u Srbiji sada postoji oko 20 kompanija koje se bave proizvodnjom i prodajom semenskog kukuruza. Institut za kukuruz još uvek vrlo uspešno parira i spada, ja sad ne želim da ovo bude reklama za moj institut, ali spada u vodeće u poslednjih par godina po plasmanu na domaćem tržištu.
Moram ovdje da vas pitam, pošto je kukuruz bio tema celog ovog leta i ovih dana, jer je suša desetkovala rod, da li je i vaše mišljenje, kao što je pojedinih agronoma, da nije poslušana struka ove godine kada je reč o izboru semena, o gustini sadnje? Recimo u Šumadiji smo imali bolje rezultate nego u Vojvodini. Šta kaže institut?
Institut kaže da oni poljoprivredni proizvođači koji su slušali savete struke su ove godine, u ekstremno sušnoj godini, ovakva nije bilo od 1887. Izneću samo podatak da je bilo preko 60 dana sa temperaturama preko 30, a 25 dana sa temperaturama preko 35.
I to bez kiše.
Bez kiše. Ja moram ovom prilikom da kažem da je kukuruz, nažalost, najosjetljiviji u fazi cvetanja, koje su našim uslovima dešava u julu mesecu, i da suša u tom periodu, suša i vodena suša i vazdušna suša, može drastično da redukuje prinos, kao što se desilo ove godine. Oni poljoprivredni proizvođači koji su slušali savete struke, prvenstveno mislim na struku domaćih semenskih kompanija, odnosno domaćih instituta, jer u našim uslovima nema navodnjavanja i ono što se preporučuje je setva domaćih hibrida i nešto ređi sklop. Ja moram da kažem da su u ovakvoj teškoj godini takvi poljoprivredni proizvođači su uspeli da ostvare prinos. Naravno, to nisu prinosi koji se u optimalnim uslovima dobijaju, ali u ovoj godini je bio uspeh i dobiti prinos kukuruza. Tako da ovo što sada vi govorite verovatno je prosto je filozofija gajanja i naši koncept naših poljoprivrednih proizvođača i njihovi posjedi su različiti i agrotehnika koja se primenjuje različita u Srbiji, da kažem u Srbiji u onom delu južno od Save i u Vojvodini. U Vojvodini je nešto intenzivnija agrotehnika, u Srbiji su manji posjedi, manji intenzitet agrotehnike i naš poljoprivredni proizvođač seje ređe, manji broj biljaka po hektaru, što je i preporuka naših kuća i Instituta za kukuruz i u takvim uslovima on uspeva da dobije jedan veliki klip što on voli i što je ove godine bio uspeh dobiti klip koji je bio ozrnjen do vrha.
Znači, da, to sada je vreme da ih upozoravate i za naredne sezone, jer očigledno sezone. Da je suša ono što nas očekuje
i
naredne
da.
Godine, da. A navodnjavanje je još uvek preskupo za nas, za sad svega 4%. Obrade i površine, idemo napred, ali dok se ne desi...
Još jedna stvar koju treba istaći i ako nas slušaju poljoprivredni proizvođači, navodnjavanje je dobra mera, ali ova godina je pokazala da vazdušna suša i ti topli vetrovi mogu također drastično da utiču na smanjenje prinosa. Čak i tamo gde je bilo navodnjavanja, problem je oprašivanja biljke i koja je u suštini jako otežana. Oprašivanje biljke je jako otežano u uslovima visokih temperatura jer tada polen jednostavno ne funkcioniše. A to su te temperature preko 35 stepeni. Ako pratimo globalne klimatske promene, se najavljuju još od kraja prošlog veka i tendencija je da to bude sve više i više. U Srbiji je već tako u poslednjih 5 godina imate jednu optimalnu godinu, a mi se čudimo i pripisujemo to nekim drugim stvarima, o tome ne bih želela da govorim, ali jednostavno je to nešto što nas čeka i mislim da naučno-istraživački rad u institucijama i struka, preporuke struke treba uvažavati i treba poštovati jer mi smo ipak prilagođeni našim uslovima i dajemo savete koji su prilagođeni našim poljoprivrednim proizvođačima s obzirom na intenzitet agrotehnike koje oni mogu da primene, klimatske uslove, agroekološke uslove i klimatske promene koje nam dolaze.
Hvala vam puno što ste bili gost današnjeg talasanja. Mnogo je tema za vas, a malo vremena, ali to ne znači da se nećemo videti nekom narednom prilikom. Ostaje nam samo da kažemo još jednom našim slušalcima da nemaju razloga da brinu, a poljoprivrednicima da slušaju struku. Dosta je bilo u 21. vek je gledamo samo u nebo i čekamo da nam priroda sve da kao na dlanu i da od toga nam zavisi prinos, to više nije moguće. Hvala vam još jednom, bio je to dr. Violeta Anđelković, direktor sektora za naučno-istraživački rad Instituta za kukuruz Zemun Polje. 10:32, ostanite i dalje uz nas. Nothing like me and you. I'm not alone. Tell me you feel it too. And I would run away. I would run away. Yeah, yeah. I would run away. I would run away.
Talasanje.
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 I have run away.
Eko.
Osmi oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Za uživanje u ostatku leta i za ljubitelje dobre muzike. Novi CD Jovana Maljokovića, Korak do sna.
Ti si boja moje duge, ti si sklonište od tuge, sa uvek bih s tobom ostala. Ti si glas u tišini, ti si sjaj u svakoj tmini, zbog tebe sam bolja postala.
PGP RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Severna bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Moje školsko dvorište. Moje školsko društvo.
Moje školsko zaljubljivanje.
Osmi Kids Fest i Samsung te pozivaju na učešće u konkursu. Snimi svoj film Moje školsko. Više informacija na sajtu Kids Festa.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Eko. Eko.
Popis poljoprivrede 2012. koji sprovodi Republički zavod za statistiku predstavlja najbolji način da se dobiju informacije u vezi s realnom slikom poljoprivrede u Srbiji, čime raspolažemo i šta nam je potrebno. Rezultati popisa biće od posebne koristi poljoprivrednim proizvođačima kako bi planirali ulaganja i konkurisali za sredstva kod nacionalnih i evropskih fondova. Individualni podaci prikupljeni popisom predstavljaće službenu tajnu. Svaki popis daje opis. Učestvujemo u popisu poljoprivrede od 1. oktobra do 15. decembra 2012. godine. Sve informacije možete dobiti besplatnim pozivom na broj 0800 103 103 ili na sajtu popispoljoprivrede.stat.rs.
Talasanje.
Sati 39 minuta slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda u nastavku kultura. Posebno zadovoljstvo mi je da predstavim autora izložbe, jedne od izložbi koje organizuje Oko ulice. Reč je o mladom autoru iz sela Kovačice, poreklom, je li tako, Mirko Ondrik. Dobar dan i dobro nam došao. I organizator izložbe, Dragan Kujundžić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Oko ulice je nešto što o čemu smo mi često pričali, a danas imamo poseban povod. Pa, gospodine Kujundžić, ajmo na početku da kažemo par reči za slušalce koji nisu upoznati sa celim projektom Oko ulice i onda kako je Mirko ušao u celu ovu priču, da najavimo i njegovu izložbu.
Oko ulice je projekat koji smo kolega Željko Šafar i ja organizovali, smislili. To je, on je počeo je negde u martu, završio se negde u maju. Polaznici projekta, polaznici te radionice, fotoradionice su bili klinci iz Svratišta, oni koji prodaju Lice ulice, to je časopis ulični. Imali smo radionicu na početku gde smo ih obučili da rade sa, cela izložba je napravljena, cijel projekat je pravljen sa mobilnim telefonima, pošto je to otprilike smo imali sponzore za takvu vrstu tehnike. I onda je, međutim, to jako dobro ispalo što se tiče tehničkih stvari, a što se tiče mašte i kvaliteta fotografije, ja sam više nego zadovoljan kako je to ispalo.
To je jedan od tih mladih ljudi, je i Mirko. Mirko, šta je tebe posebno kad si dobio taj fotoaparat, mobilni telefon, kako god? Šta te posebno onako zainteresovalo? Šta si slikao? Da li lica ili neke situacije?
Mene je bilo zainteresovalo da slikam senke ljudi, kod mene u selu da slikam i meni je bilo interesantno da slikam razno ono što meni se dopada.
Dragane, čini se da oni drugačije vide, njihovo oko zapaža drugačije od nas, da tako kažem.
Da, to jeste bio cilj celog projekta, da mi iz njihovih cipela, što bi se reklo, vidimo kako, gledamo kako oni gledaju Beograd, kako gledaju sugrađane, kako gledaju ljude oko sebe. Polaznika je bilo 8-9, sad se to nešto menjalo tokom projekta. Mi tokom projekta i na kraju na toj izložbi nismo nikog apostrofirali, znači nismo nikog izdvajali, međutim Mirko se dosta nametnuo kao jedan od boljih polaznika. Mi sad imamo nameru da njega čak i školujemo za fotografa, da probamo da mu nađemo i neki posao, bilo šta. Tako da je cilj i projekta jeste bio da se te fotografije prodaju i od toga da se školuju deca iz vratišta. Njih četvoro se već školuje za razne zanate, to su, ne znam, keramičari, automehaničari, frizerke, znači ne samo deca koje su bila polaznici projekta, nego uopšte korisnici iz vratišta. A za Mirka je cilj, on treba još par uslova da završi, pa da njemu krene, da krene neki kurs fotografije i da on...
Jel bi to želeo da...
Da, naravno, ja sam rekao, ja već sam profesor Dragana, ja sam mu rekao da bi želeo da završim tu neku fotografsku školu, kurs za fotografije.
I da se time baviš.
Da, volio bi da se sa tim bavim, da mi ne bude to hobi, ali volio bi da se bavim sa tim.
A šta kažu ovi tvoji drugari koji se već školuju, da li je ovo za njih dobra šansa?
Pa za Emira i za ove ostale, dobro, za Emira mogu da kažem da Emir je izabrao nešto drugo, da se školuje za drugo, ali mu se dopada isto fotografije, da slika i to je to.
Znači, tvoj je plan da od toga živiš i od toga da zarađuješ, ili tako?
Tako je.
E sad, da se vratimo na njegovu izložbu koja je otvorena u uličnoj galeriji i bit će dostupna svim prolaznicima i namirnicima i kome god do 5. oktobra, ali ono što je bitno danas da kažemo je javna rasprava. Kako ste to osmislili u Kulturnom centru Beograd?
To su momci iz Mikroarta koji su pozvali nas da izložimo te fotografije u tom pasažu iza bezistana.
Da,
tamo,
to je
pasta.
Već prostor kojom
da,
smo govorili.
Da, to već prostor postoji, njima je interesantan bio projekat i onda su nas zvali i onda smo tu osmislili da to su Mirkove fotografije iz njegovog sela. Znači tematski onako reportaža, verujte mi da mnogi fotografi imaju problem da prave reportažu. Mirko je to napravio kao da je, ne znam, bavi se fotografijom već koliko godina, znači sve sa pozicijama, sa scenama koje se traže od fotografa kad napravi reportaž, i to je cela priča, cela celina. I sad, inače je Mikroart, ti momci, oni su organizovali danas u 19 sati u Artgetu, to je dvorana Kulturnog centra, tribina, o socijalnom uključivanju, o toj inkluziji, i mi ćemo, kolega Željko Šafar i ja i Mirko ćemo biti na toj, odgovarat ćemo na pitanja i prišažujemo našim iskustvima. To je takozvana ta inkluzija, znači da mi, Mirko je, može se kaže, dete sa ulice, znači on je dosta vremena zadnjih par godina proveo na ulici, i mi na ovaj način njega uključujemo, znači u ove neke tokove normalne. Druga stvar što smo hteli da vidimo kako on vidi taj Beograd, da mi eventualno mnogo bolje shvatimo tu njihovu poziciju, znači poziciju iz koje oni nas gledaju. Tako da je tribina, to je tema tribina otprilike.
Mirko, ti ćeš večeras odgovarati na brojna pitanja, pa neka ovo bude neka priprema. Da, ja se izvinjam. Kako si ti doživeo Beograd? Kroz taj fotoaparat ili kroz neko tvoje lično iskustvo?
Ja sam iskusio Beograd, u stvari pogledao sam Beograd sa raznim uglova ovdje u Beogradu. Sviđalo mi se Beograd, što smo bili po celom Beogradu skoro slikali. Još smo bili, Dragane, mislim, vozove smo isto slikali, Kalemegdan, Zoološki vrt, pored Zoološkog vrta i smo išli u Knezu, na Trazijama, bili smo svugde ono, fotografisali. Za mene sam pogledao.
A šta ti je onako iz sela tvog Kovačice posebno bilo interesantno, koje fotografije i šta si tamo slikao?
Meni je bilo interesantno da uslikam neke stare kuće i ljudi kako rade, u stvari kako se oni inače muču u selu, po ceo božji dan rade od jutra do mraka, nestaju ni opstoj. To mi je bilo interesantno da slikam jednu njihovu priču životnu, kako se provodu jednom radnom danu.
Šta misliš, hoće li biti ponosni na tebe ovako kad čuju kako si uspeo i sa izložbom i evo gostiš ovde, bit ćeš večeras na tribini?
Da, oni su ponosni na mene, ono, zvali su me, razgovarao sam sa njima, čestitali su me i to. Svi su inače ponosni na mene kad ja nešto hoću da uradim, kad želim to da radim, svi me ono podržu i to je to.
Eto, ovde imaš i podršku i od oka ulice. Šta je još bitno da kažemo, neke najave, vi se ne zaustavljate na ovome, znači na redu je i već u toku školovanje,
da,
ove
mi smo,
dece.
Ovo je bio prvi ciklus praktično tog projekta. Drugi ćemo vratno imati isto u martu sledeće godine. Da vam ne pričam, to su problemi finansiranja i svega, to imamo oko toga. Mi smo fotografi svi, ali moramo se bavimo i administracijom, pisanje projekata i šta ja znam.
Traženje, vjerovatno, sponzora,
znači, to je,
i ljudi.
Mi praktično nemamo neke... Mi imamo neku asocijaciju fotografskih autora, međutim mi nemamo sredstva. Mi moramo da dobijemo donatere. Mi smo, ja ne znam koliko je sad, nama je Telekom izašao u susret, nama je Coca-Cola, Comtrade, znači da nije bilo tih firmi, znači oni su vrlo onako kompanije koje su društveno odgovorne, da nije bilo njih mi ne bi ovaj projekat. E sad pokušavamo dalje, situacija u državi je takva kakva je, mi ne možemo na to da utičemo, ali mislim nećemo ni da stanemo.
Ali neće se niko ni da osiromaši ukoliko malo pomogne bez obzira na krizu.
Da ne pominjem te cifre, ali to je stvarno za kompaniju neku je to ništa, a nama je to mnogo stvarno.
Vama je to jako puno i to je večeras i ove prilika možda i na toj javnoj raspravi da se malo više ukaže na cijel problem.
Mi smo pozvali eventualno potencijalne neke donatore za sledeći ciklus, pa sad ako se pojave. Zna se, za projekat se zna i otprilike znate, to je bio dosta vidljiv, jer je izložba je bila u Domu omladine, to je bio veliki događaj, jer je to bilo i peti rođendan svratišta, pa je hor Viva Vox pevao, pa je to bilo njihovo, oni su, klinci su igrali neke svoje plesove, znači to je onako na velika zvona je to bilo i mi smo uspeli od 60 slika 30 da prodamo. Znači tih 30 od prodaje tih, to je bio cilj, inače jedan od ciljeva
da,
bio
izložba da se prodaje. To je novac za školovanje
ove dece, da. E, mi smo mislili ako prodamo više od, to je neki minimum para bio za školovanje petoro klinaca, da smo prodali ostatak fotografija, možda bi uspeli onda da nastavimo projekat. Međutim, to se nije desilo, nama je bilo važnije da imamo za ovo školovanje, a sad ćemo za dalje se snalaziti.
Baš tako. Mirko, kako ti tebi protiče? Gde si ti sada smešten? Kako funkcioniš?
Sada sam u Pančevu ko postanar. Pored mojih, u stvari, roditelja. Jesmo da sam ja malo u svađi sa očem, ali to nebitno. Sada sam smesten u Pančevu, inače živim.
Ali svaki dan je u Beogradu.
Ali dolazim svaki dan zbog posla.
I šta radiš?
A inače prodajem ja čestitke, pomazamo deci, u stvari pomazam drugi iz firme, deci iz Milosovca za njihovo školovanje, hranu.
Šta kažeš ljudima kada im nudiš čestitke? Da li ti se mnogo često dešava da samo prođu, da ne obrate pažnju na tebe? Kako ih ubediš da treba da kupe?
Pa treba da ima neku svoju priču, da ih ubedi, neko misli da je to prevara, ali ja ne mislim da je to prevara. Što sam ja lično, ono, kad sam došao da radim tamo, bio vidio tu decu i to je to.
A jesi ljut na one koji samo kažu nemam vremena?
Ne, nisam ljut, razumem da je, ono, da nemaju ljudi para, kakva je sad ovde država nasa, to je to.
Ajde da pozoveš još jednom sve one koji žele da vide šta si ti to video tvojim okom.
Ja bih samo želao da dođu što više ljudi da pogledaju moju izložbu, šta sam ja uradio, kako im se sviđa i to je to.
Dragane?
Da, ta izložba je na relativno zgodnom prostoru, to ljudi relativno često prolaze i to je na neki način sad dobilo svrhu, taj prolaz ceo. Mi smo u četvrtak po onoj kiši otvorili to, nije bilo puno ljudi, ali znam da prolaze ljudi tuda.
Da, i neka skrenu iz Nušića, neka prođu.
To je prednost uličnih izložbi, znate, zato što na neki način kad imate u nekom zatvorenom prostoru, ljudi moraju namenski da dođu, da uđu, da se isplaniraju. Ovo prolaze ljudi i to vide, na prvom plakatu je dosta opisano o projektu i o Mirkovom radu i posle toga su te njegove fotografije i nadamo se, vidjet ćemo i večeras verovatno ćemo onda čuti neku reakciju i neki odjek toga sve.
Ali ova ulična galerija je dobar primer, u Beogradu imamo puno takvih lokacija koje bi možda mogli da se iskoriste za slične.
Pa ima i ja mislim da su ovi momci iz mikroarta, oni se baš bave time i međutim veliki problem oni imaju administrativni. Znate, imate puno napuštenih prostora koji jednostavno prvo što se ne zna ni ko je vlasnik, ne zna se ni ko to drži, kome treba da se obrate. Druga stvar, kad se obrate ljudima, njih to ne zanima. Ima maltene se više isplati, to stoji tako prazno, napušteno. Ne znam, čudi me da grad nema neku inicijativu u smislu da pokrene ljude koji su vlasnici tih nekih, znate, mislim, šetate se vi po gradu, silni lokali na dobrim lokacijama zvrndaju prazni. Jednostavno, to treba staviti, dati, znači, nama, fotografima, da mi 3 mjeseca izlažemo tu, pa ako će neko drugi da ima neke planove, ok, mi ćemo se sklonimo, ali bar 3 mjeseca nama mnogo znači.
Naravno, da je... ali je uvek ne pre nego što se objasni tačno, namena tačno, i da. Zaista je hod po mukama organizovati i mnogo, mnogo manje stvari u Srbiji nego što je ovo. Za ovo treba zaista puno entuzijazma, humanosti, želje, vremena i živaca, čini se, pogotovo kad imamo društveno odgovorne kompanije koje su, imam utisak, uvek isti spisak. Jeste. ili možda
svede se. Znate šta je najgore, što mi kad dođemo neki kontakt i obratimo im se, često nemamo nikakav odgovor. Znači, čak nama je odgovor ne dragoceniji nego da nam se niko jednostavno
nego
odgovori
čutani,
na telefon,
četanje,
na mailove, ne odgovaraju. Tako da, kažem, mislim, to je, ja razumem da je kriza i da je sve to, ali, znaš, mislim, to je nekome je malo, nama mnogo, tako da, mislim, ako će ovaj razgovor i ova vaša emisija
nadamo
posluži,
se da hoće, nije ja samo ekonomska kriza, izvolim.
Ja moram nešto da kažem, i Dragan isto ima izložbu u Knez Mihajlovu, mnogo su mu dobre slike, to da spomenjem.
Eto, vidite kako je.
On je došao na moje otvaranje, ja sam bio na njegovom otvaranju.
Eto, već vraća istom merom. Da. Dakle, obojici mnogo uspeha.
A izgleda sad smo kao konkurentni.
Da. Pa,
ja mislim da su tvoje fotografije bolje. Neću uopšte da gledam, Dragan, ali tvoje sam vidio.
Ja kažem, ja tvrdim kao stručnik, kao fotograf, da su njegove bolje.
Hvala vam puno. Dakle, poštovani slušalci, obiđite izložbu u uličnoj galeriji Mirka Ondrika, ukoliko imate vremena, prošetajte večeras i do Kulturnog centra Beograd. Ako za sve to nemate vremena, onda bar nađite kontakte na sajtu i žiro račun i mogućnost da pomognete i ovoj deci i svratištu i svim ljudima kojima je pomoć potrebna. 10:53.
Talasanje. Go.
Čuli ste današnju šetnju magazina Talasanje. Ostanite sa nama i u nastavku programa. Na redu su najnovije vesti, a nakon toga pričamo o temi današnjeg talasanja, položaj medija u Srbiji. Gosti u studiju Radio Beograda biće novinar Dragan Janjić i predsjednica Sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa. Naravno, uključit ćemo i kolegu Dinka Gruhonjića koji će nam se javiti telefonom iz Novog Sada.
A vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. A vizinha quando passa com seu vestido grande, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não é. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. É um bocado de gente na mesma situação, todo mundo gosta dela na mesma doce ilusão. A vizinha quando passa já não liga pra ninguém, todo mundo fica louco. A vizinha quando passa com seu vestido grena, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não é. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com